9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Ukraina un Rietumvalstis izmeklē, vai Krievijas armija izmantoja ķīmiskos ieročus Mariupolē. Ja tas apstiprināsies, Rietumi brīdina par vēl spēcīgākām sankcijām pret Krieviju. Krievijas prezidents Vladimirs Putins slepkavības Bučā sauc par viltojumu. Viņš saka, ka turpinās plānu par, kā viņš saka, speciālo militāro operāciju Ukrainā. Putina teiktais ir meli, jo ir pietiekami daudz pierādījumu, ka zvērības Bučā un citās Ukrainas pilsētās pastrādāja Krievijas armija. Krievija deportētos ukraiņus piespiedu kārtā ved uz Sibīriju un teritorijām aiz polārā loka. Šādi dokumenti ir britu laikraksta rīcībā. Tajos minēts, ka ap 100 000 cilvēku nonākuši 1000 kilometru attālumā no savām mājām. Kremlis arī spiežot Mariupolis iedzīvotājus parakstīt dokumentus, kuros teikts, ka viņu pilsētu apšaudīja Ukrainas karaspēks. Ukrainas robežsargi pastiprina kontroli uz robežas ar Moldovas, Piedņestres reģionu un Baltkrieviju. Tas tāpēc, ka pieļauj uzbrukumu Ukrainai no Baltkrievijas teritorijas. Pasaules banka piešķirs Ukrainai 1,5 miljardu dolāru. Nauda paredzēta, lai Ukraina varētu turpināt sniegt svarīgākos pakalpojumus, arī maksāt ārstiem un pensionāriem. Gandrīz puse no Ukrainas kara bēgļu Latvijā jāuzņem valsts pilsētām. Tā lēma valdība. Latvijā varētu iebraukt 30 000 Ukrainas bēgļu. Visvairāk bēgļu būtu jāuzņem Ogrei, tai seko Valmiera un Tukums. Pat labam ir reģistrēti 20 000 Ukrainas iedzīvotāju. Līdz šim vairums atrada mājvietu paši vai arī apmetās pie draugiem un radiem. Latvijā plāno veidot dabas gāzes rezerves. Tās veidos energoapgādes drošībai. Vēl nav zināms, cik ilgā laikā rezerves būs jāizveido un kas gāzi iepirks. Tas jādara, lai pasargātu gadījumā, ja Latviju atslēdz no Krievijas un Baltkrievijas sistēmas. No sestdienas līdz šodienai muitas pārvaldes darbinieki Latvijā lieguši iebraukt gandrīz 200 kravas automašīnu ar Krievijas un Baltkrievijas numuru zīmēm. Tas saistīts ar to, ka Krievijas un Baltkrievijas kravu pārvadātājiem vairs nav ļauts šķērsot Eiropas Savienības robežu. Lielākā saslimstība ar COVID-19 Latvijā šobrīd ir Preiļos, Daugavpilī un Alūksnē. Kopumā ar covidu slimo arvien mazāk, vakar infekciju atklāja 938 cilvēkiem, miruši 3 inficēti cilvēki. Arī ar gripu Latvijā slimo mazāk, pagājušā nedēļā pie ģimenes ārstiem vērsās 30 šādi pacienti. Šovakar ap 250 cilvēku Rīgā pulcējās pie brīvības pieminekļa, viņi protestēja pret civilās savienības likumu. Ja šo likumu pieņems, attiecības varēs reģistrēt arī viendzimuma pāri. Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā valdība šodien iekļāva Eirāzijas lūsi. Tas nozīmē, ka turpmāk lūšus medīt nedrīkstēs. Rīgas līcī iepretim Ragaciemam iespējams redzēts valis. Dzīvnieku pētnieks Valdis Pilāts saņēma video, kurā redzama visticamāk vaļa aste. Pieļauj, ka tas varētu būt kuprvalis. Un paziņoti grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele laureāti. Gada mākslinieks šogad ir Mārtiņš Ratniks. Balvu par mūža ieguldījumu grāmatniecībā saņēma Dace Pugača. Vēl par gaidāmo laiku. Nakts būs daļai mākoņaina, vietām veidosies migla. Piekrastes rajonos var būt stipra migla. Diena saulaina un bez nokrišņiem. Pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī no -4 līdz 1 grādam, dienā 9-13 grādi, vietām piekrastē 3-8 grādi. Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap 0, dienā 10-12 grādu, izskan ziņas vieglajā valodā.